takmičar iz regiona i sveta u orijentiringu na Zlatiboru. Zlatibor je domaćin velikog međunarodnog orijentiring događaja SEMA, OCTN Serbia Open 2026, koji je počeo u sredu 2. septembra i trajeći do nedelje 6. septembra. Kako navode iz turističke organizacije Zlatibor, ovogodišnje izdanje takmičenja okupilo je 750 učesnika iz 21 zemlje. Događaj obuhvata 14. prvenstvo jugoistočne Evrope u orijentiringu SEOC, 13. prvenstvo jugoistočne Evrope za veterane SEMOC, kao i Serbia Open. U okviru prvenstava jugoistočne Evrope nastupaju reprezentacije i takmičari zemalja članica Southeast Europe Orienteering Association, dok je Serbia Open otvoren za učesnike iz celog sveta, jer se tako boduju za svetsku rang listu, navodi se u saopštenju turistička organizacija Zlatibor. Kako je istaknuto, takmičenje se održava na atraktivnim terenima Zlatibora i okoline. Prva etapa bila je u centru Zlatibora na Kraljevom trgu, dok su naredne discipline na programu na terenima Lađevine, Šivovice i Rožanstva. Takmičare ovih dana očekuju sprint duge distanca, štafetna i srednja distanca, svečanoj ceremoniji SEMA OCTN Serbia Open 2026. Prisustvovali su i predsjednik Orijentiring Saveza Srbije Rade Goljović, kao i predsjednik SEOC Damir Gobec, čime je dodatno potvrđen značaj ovog međunarodnog sportskog događaja i podrška razvoju orijentiringa, ističe se u saopštenju. Turistička organizacija Zlatibor takmičenje organizuju opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor, Orijentiring Savez Srbije uz podršku Ministarstva sporta Republike Srbije, Međunarodna orijentiring federacija IOF i Southeast Europe Orienteering Association. Tion Sela.